кепкілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 21 октябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда дінлемеге шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Анкарада түркмен блогерлерінің суд тыңдаушының кешірілмегіне қарасылар. Олардың нердедігі немәлімлігіне қалар. Президенттің Левава сапар мақалына жасалған жолдар бір көңіл аялың ұлығды хелек болмауына кетірді. Ерлі сыншылар яс неслің юрттағы сиясы бейфарықлығы болмауына үміт бағылар ве бейлік тәдіркілер. Одалы сон қабарлар діңілі. Олар білен тізімен Йоғшын Анны Урван санше диярын. АБШ-ның президенті Дональд Трамп қоға үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зерурдығын айтты. Оның тасдиқламауына көрі Трамп Зеленск үлен Донецк севтіні тұтышлығына Русия тапсырмақ барады пікір алышмады. Йоқ, біз бұл мәселені хич ачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сізарын. Мұны біз әлиярыс көрінішіндегі мәселелері ара алып маслахатлашмағын өрен чылшырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбас мәселесіне нәмі әділмелілік сорылығына Трамп кеммедадың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Сон олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі әкерлікті конфликтің екі тарап кем фронт линиясына сақланмалы, өйлі өйлеріне қайтмалы, сөгіш әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі. Трамп айтты. Чернихов севтінің Незин етравынына 2700 мүштері Рус хүзімі нәтижесіне электриксіз қарлы деп Чернихов обл энерго хабар берді. Душман севтімедің электрик торыны әдіян гингерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етравынына ерлешкен электрик тескасына ұрлан зарва себепли 2700 мүштері тоқсыз қарлы деп компанияның хабарын айтылия. Энергетикләр 17 октябрь агышамыннан бәрі электрик үпчүнчүлүгүн дикелтмек үчүн көп тагарлар айттылар. Йөнү жетирилен диян катурлеп хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олексий Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурануун айтты. Хүнөрмендер кийже жетирилен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору жана зарурды. Көзөкчүлүк улугунун көмөгү менен ишчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Онун сөздөрүнө көрө, ЭТС-лик дизел локомотивлер аркылуу отлук кызматы дагам эттирилет. IDF Israel qoşunu qazı zorluğundaki yaraşıklı düğünlerinin dikeldilerini xabar verdi. Israel'in korunmak güçleri yaraşıklı şeritnamasının düzgünlerini berza etmeğini devam ettirecektiğini ve istenlik düzgünü olma aygıtlı cevap verecektiğini aytti. IDF 19. Oktyabr'da qazı zorluğunun gün ortasındaki Rafah şehrine hova darbasını urdu. Bu darba qoşunun beyanatının aydılmağına göre Hamas, Abasa ve Avrupa Birleşik tarafı Тапынан террорчылык курамасы илип кескетленен топор Израиль эскерлерине ок атканынан соң ярашкалалашынын шарттарына лайыклыкты Рафа севтиндеги террорчылык инфраструктурасын жок этмек үчүн урулду. Хамас ярашк шарттамасына ыраарлы болмоуна галиянын hüjüm nişanasının Israil patrulu bolman ehem özlerine karşı çıkan yerli milisyanın yolbaşısı bolunuğunu aytti. Kırgızistan'ın o şehrindeki 13 katlı yaşayış sayını turan yangın sebepli 19. Oktyabr'da bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rumlarda yer edilen videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalı. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üpçün edilmeyenliğini aitti. Ош шәһәр хәкимлеге одалан квартиралары дикелтмәге вәдә берде. Адаттан насарий ягъдайлар министрлыгының Ош шәһәр бөлүмнең мөдире Алтынбек Абдуллаевның сөзләренә күрә, адамлар халат итмәк өчен күп вакыт керек көрле. 8 саны янгын сөндерүче машина китерилде. 2 саны автобасканчак эшләтилде. Яшайчылар эвакуация итмәк күп вакыт алды. Яраланган адам юк. Bizde teknik inzamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlı.